Sen.
Šetnje. Stvrit. U trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić. I kao što je red, na početku da vam kažemo kako ćemo, s kim i zašto danas talasati. Prvo ćemo, kao i svakog četvrtka, prošetati zemljom čuda u kojoj su čudesa postala pripitomljeni deo našeg svakodnevnog života. Danas u rubrici Tanje Milikić pitanje. Šta nam ne dozvoljava da raskinemo vezu sa lošom prošlošću? Kako su se stari redovi za mleko, brašno i šećer prelili u redove za povlastice, lične karte, pasoše i saobraćajne dozvole? A kada čovek gleda tako sumornu sliku redova iz kojih je najčešći komentar građana strašno, dok im nadležni poručuju viša sila, onda nije ni čudo što se pitamo da li je negde nekultura postala trend i model naših odnosa. Da li je duhovno siromaštvo opasnije od ekonomskog i šta u čoveku može da probudi otpor prema predrasudama, netoleranciji i nasilju svake vrste? O tome ću razgovarati sa Egonom Savinom, rediteljem koji se u svojoj poslednjoj predstavi Bunar upravo bavi takvim dilemama. Još po nekim pitanjima smo specifični, recimo po tome što postoje veoma važne oblasti u našem životu koje i dalje nisu zakonski regulisane. Zašto? Pa nije tako teško pretpostaviti. Dobar primer, predlog zakona o detektivskim agencijama. Da li će armija naoružanih ljudi biti stavljena pod kontrolu? U privatnom obezbeđenju, legalno ili nelegalno, zaposleno je oko 50.000 ljudi. Otvoreno je i 30 detektivskih agencija. Ne zna se tačno ko ih kontroliše, s kakvim naoružanjem raspolažu i ko radi zaista u njima. I o tome danas u talasanju. Još jednom dobar dan i da ne zaboravim da vam kažem, prema poslednjim merenjima u Beogradu najviša temperatura 2 stepena iznad nule, u Novom Sadu 1 stepen, Kragujevac minus 1, Niš minus 2, Sombor 0 i na Koponiku minus 8.
Take you home. Talasanje.
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 Bye-bye tonight. Say
Slušate prvi program Radio Beograda.
Talasanje.
Je časova i 17 minuta iz ovaj, pa rekao bi se veseli instrumental, ulazimo mi ili možda nikad nismo ni izašli iz zemlje čuda. Tu je Tanja Milikić. Tanja, zdravo, dobrodošla.
Dobar dan.
Ili danas pričamo o toj Srbiji u kojoj su čudesa postala pripitomljeni deo našeg svakodnevnog života.
Pa naravno.
Pa naravno, i onda smo postavili pitanje još pre nekoliko dana o čemu ćemo govoriti, i ono što nas zaista pritiska, a negde čini mi se i ponižava, to je stajanje u redovima i pitanje koliko smo na njih navikli, koliko smo one redove za brašno, ulje i šećer sad zamenili redovima za ličnu kartu ili saobraćajnu dozvolu.
Pa evo, to je taj argument koji potvrđuje u stvari i odgovor na to tvoje pitanje. Jer ovu rubriku smo pred kraj prošle godine otvorili pričom čiji je glavni junak bio jedan od tih najžilavijih, tako reći neuništivih fenomena zemlje čuda, zove se red. Ne red kao poredak, nego red u kome se stoji, pada s nogu i kome očigledno kraja nema. Prvi red kojim smo se bavili, da podsjetim, bio je red za nove povlastice za vožnju, nekoliko povređenih ljudi, pa se onda otvori više šaltera, to je uobičajena procedura.
To je čuda bus plus.
Jeste. E sad, ovaj fenomen kome se vraćamo tako brzo jeste novosadski red pred šalterima za registraciju vozila. U Novom Sadu se proteklih nedelja zbog štrajka policijskih službenika noćilo ispred nadležnog mesta, što je i učesnike i posmatrače neodoljivo vratilo u ta vremena od kojih nikako da se oprostimo. Tačno je, kažu, sada u Novom Sadu redova više nema, a blagovest je prekjuče stigla od ministra policije Ivice Dačića prilikom njegovog gostovanja na televiziji B92. 4 sekunde zlata vredne.
Kad je reč o redovima, ja sam poslao inspekciju iz Beograda i problem redova smo rešili.
Ovo je bilo kratko, sad ne znam da li je i efektno.
Pa očigledno iz njegovog ugla jeste efektno, međutim ako mi vratimo taj ekspresivan novosadski film malo unazad, doći ćemo do niza poznatih slika i nećemo moći opet da se odbranimo od tog dežavi efekta. Ljudi su noćili i svanjivali u tim redovima, trpeli su to čekanje, u isto vreme se svađali. U jednom od njih došlo je do tuče, navodno zbog toga što su građani odbili da kupuju brojeve za čekanje, dakle bilo je brojeva za čekanje, od preprodavaca koji su te brojeve prodavali za sumu od 2 do 7 hiljada. Još je više dežavi bio taj osjećaj bespomoćnosti, očaja i rezignacije koji bije iz tih redova. Novi Sad, januara 2012.
Po mjesec dana već čekam. Jedan mi broj već propao, ali sutra dan su počeli štrajk. Da, tako da čekam sad ponovo.
Auto mi nije registrovano 12. decembra. Sve je već uplaćeno. Danima dolazimo ovde, čekamo u ovaj red, evo gde sad stojimo. A ova grupa tamo što stoji, oni se ko zna kako formiraju. I samo se svađamo s njima, bez potrebe.
Bio sam 2 puta pre nove godine, nisam dočekao red. Sad sam došao u 4 sata i dobio sam 270 i neki.
I sad najčešći komentar je strašno, ali ovo zanimljivo, svađamo se bez potrebe. I sad, s kim bi ovde zapravo trebalo da se svađamo?
Pa ljudi su toliko navikli već na to da se stvarno čini kao stojimo, čekamo, što se svađamo. Mislim, pa svađamo se s razlogom, zato što svađa se onaj ko nije skroz oguglao ili u nekom trenutku kad mu se učini da nije oguglao, pa se onda opet vrati u to staro stanje. I to je sve jako poznato. I još se jedna stvar vrlo poznata desila u tim redovima, odnosno vezano za te redove, a to tipično jeste jedan privremeni epilog. Kada se građani izmožda i satru u tim redovima, onda se desi da nadležna služba odjednom otkrije da bi ona tu nešto mogla da uradi, i onda se pojavi ta neočekivana sila koja rešava stvar u vidu nadležnog lica koja kaže evo rešenja.
Ili produže radno vreme šaltera, pa, i onda mogu da rade do ponoći.
Upravo je to kao da u toj zemlji čuda ništa ne može da se predvidi i ništa, ne daj Bože, ne može da se uredi unapred, dakle da se pretpostavi da bi ljudi mogli da imaju problem ako štrajkuju dve nedelje policajci, odnosno službenici, a oni treba da obave tu registraciju vozila. I ovo je ta ilustrativna slika kako reaguju nadležna lica kad hoće da pomognu građanima. Zorica Kasalica, načelnica uprave za upravne poslove MUP-a Srbije u vestima B92.
Produženje ovog radnog vremena će biti sve dok budu potrebe, naravno, za time. Znači, radno vreme u policijskoj upravi u Novom Sadu organizovano od 8 do 24 časa. Također, otvoreno je 10 šaltera za registraciju vozila i data ispomoć od strane policijske uprave u Beogradu, koleginicama i kolegama u Novom Sadu, tako da će im pomoći da se ovi zahtevi što pre reše u toku ovih par dana.
Moram priznati, ovo krajnje ozbiljno onako zvuči.
Pa ne, vreme je pokazalo da je to i rešeno u tih narednih par dana, kao što je rekao ministar policije, nema redova i to je veliki uspeh za nas.
Ali ovih, on kaže, to tako bude.
Ovih 10 novih šaltera koji su pomenuti ovde takođe podsjećaju na nešto poznato i opet bude setu, jer to što je staro i poznato, to kad se pojavi 10 šaltera, kad je već vama voda do grla, otvara pitanja što ih nisu otvorili, mislim, 2-3 dana ranije.
I što moramo da se osetimo tako poniže.
Jeste,
svaki
ali
put.
To je izgleda ugrađeno u taj sistem. I sama srž zemlje čuda u definiciji, postoji u definiciji koju sam pozajmila sa sajta Vukajlija, koji kaže ovako: u našoj zemlji redovi su deo tradicije. Svaka generacija u našoj zemlji mora da se navikne da stoji u redu, bilo da čeka hleb, brašno, ulje, šećer, ili da čeka u redovima da preda za pasoš, kartu ili bilo koji drugi dokument, kao što si rekla na početku u svom uvodu. Redovi su, kažu na Vukajli, toliko omiljeni u našoj zemlji da su čak i u hipermarketima koji imaju barem po 30 kasa shvatili da je greota da nas liše čekanja u redovima, pa zato nikad ne radi više od 10 kasa. Ili kada redovno, sad bih ja ovo dodala, u redovnim ovim ne mega marketima gde imate 3 kase, naravno da radi samo jedna. Ili ako se neko jako hrabar iz reda usudi da kaže: molim, hoćete li otvoriti drugu kasu, onda oni potrče i otvore.
Ili vam kažu obratite se,
ili kažu nemam ljude.
Da.
Tako je bilo nekad davno, tako je bilo pre nekoliko dana u pomenutom Novom Sadu, tako je bilo opet i kad su se vadile nove lične karte i pasoši, ne tako daleke 2010. godine. I ovo je samo da pokažemo, ako ih uopšte treba dokazivati taj kontinuitet, kako to funkcioniše kod nas stalno. I samo bih skrenula pažnju na jednu reč koju čekači neprekidno ponavljaju. Koja će biti reč nego strašna?
Ja već dolazim 3. i 4. put, a 2 meseca kako sam gledala.
Pa strašno, šta drugo reći. Nek prošire još toliko besmislenih ljudi, a ovde se čeka red.
Strašno, sad i po kiši, prošli put po snegu, sad po kiši, mislim, strašno. A po vetru šta je?
Svuda se čeka reda i sve se mora zakazivati i ovo je strašno. Strašno. Šta da vam kažem? Ako za sve moramo u ovoj državi uzimati broj, onda je strašno.
I znam pouzdano da nisi montirala, ovo je zaista direktna
da kažem, izjava. Ovde nisam nikako ni intervenisala nikakvom režijom ni montažom, nego su ljudi zaista ponavljali tu reč. I zanimljivo je opet kako u ovim situacijama kada se ovo desi, kako nadležno lice objasni to strašno što se ljudima događa, objašnjava onako kako se u rđavoj beskonačnosti zemlje čuda to uvek objašnjava. Ovo je beleška iz 2010. godine i naravno, pa viša sila je u pitanju.
Povremene gužve koje se stvaraju prilikom izdavanja dokumenata posledice su nedovoljnih tehničkih kapaciteta, kao i promjena u načinu izdavanja putne isprave. Naime, od decembra putna isprava se prilikom izdavanja mora očitati na posebnom čitaču, jer sadrži otisak prsta u čipu.
Pa više sila.
Jasno je, dakle, da je viša sila u pitanju. I sad kada bismo mi uzeli da ređemo dokle sežu ti pipci ovog oktopoda redova, onda bismo ovde sedeli do sutra. Ali postoji jedna floskula, kako se to kaže, jedna mnogo zgodna izreka, opet sam je pronašla na Vukajli, gde se navodi taj izraz koji ušao u narodni govor. To je poređenje koje kaže: red kao kod doktora. Koristi se kad se hoće reći da je red baš, baš pravi red. I recimo, dijalog ovako može da zvuči: pozajemljeno s ovog sajta. Batice, opet kasniš. Ovaj mu odgovara: brate, uvalio mi Čale da platim neke račune, a u pošti red kao kod doktora.
E, baš kao kod doktora.
To je evergreen i za kraj imamo još jedan
dokaz da je evergreen.
Ne, imamo još jedan prethodni pre nego što zaokružimo tu priču srećnim krajem. Još nešto što je za sva vremena, prošlogodišnja slika je opet iz Novog Sada, strahota iz reda za podizanje ličnih dokumenata. Tada je bilo nagovešteno, to je zanimljivo, recimo, da bi se moglo, i to je to što te večite tri tačke koje u zemlji čuda stoje na kraju svakog problema, dakle, bilo je nagovešteno da bi se moglo to rešiti tako što će ljudi preko interneta zakazivati, uzimati brojeve, a onda kad je neko to genijalno smislio, onda samo nisu imali podatak kada bi to moglo da krene i pod kojim uslovima bi moglo da krene, i ovaj red, ova priča iz ovog reda se događa baš u tom kontekstu. Dakle, ljudima je obećano da će nešto možda bude bolje, a onda su videli da se ne zna kad bi to bolje moglo početi.
15 dana ja čekam lične karte, samo za ličnu kartu. Svaku noć dolazim pola četiri taksijom i budem do dole. A sinoć su mi došli unučar u pola 12 ovdje i evo ja došla u pola 4, ja i ova baka unučad otišla kuća.
Mi ovdje čekićemo, a dva šaltera samo rade za sve nas.
Želim ovom prilikom da pozdravim gradsku upravu, celokupnu republičku vladu i posebno ministra. Nek vidi kako izgleda red.
Pa grevota i sramota. I dignit će ustanak, ja ću ga dignit prvi.
Da nije Evropska unija nabaviti kompjutere, a nemati operatera koji može da bude svaki prosečan srednjoškolac koji zna malo da radi na kompjuteru.
I onda tako kažu, kako da ne odiš, nemoj ići iz države, ne znam, nemoj ići u inostranstvo, pa kakav nam je država, kako da ne bežimo.
Sad verujem da niko ne poželi tek tako da ode iz svoje zemlje i nikad se ne odlazi zbog jednog reda, ali zbog nereda, mislim da.
Ali kada vam neko kaže da je sve u redu, onda vi možete i da se predomislite. Dakle, ja sam obećala srećan kraj, evo ga.
Kad je reč o redovima, ja sam poslao inspekciju iz Beograda i problem redova smo rešili.
I sve smo, Tanja, rešili.
Srećan kraj, kao što rekao.
Pa, tako bi trebalo uvek da bude. Bila je to Tanja Milekić i bili smo negde, ćemo ostati i u zemlji čuda, slušamo muziku, a onda je moj gost,
a tvoj
reditelj,
gost koji sledeće nam reći, jest, da li je moguće obezbediti srećan kraj, odnosno da li on voli da mu se predstava tako završi?
Evo, neka nam kaže kratko dobar dan, pre svega dobar da kažem, želim Jagodnu Savinu. Dakle, vaša predstava Bunar, pa nije srećan kraj, a i različite asocijacije upravo budi reč.
A jel volite predstave sa srećnim krajem?
Pa nema predstava sa srećnim krajem. Srećan kraj je uvek samo za jednu stranu. Neko je uvek nesrećan, neko pronađe neki trenutak sreće i satisfakcije u tuđoj nesreći. I to je, nažalost, tako. Ali govorite o redovima, nažalost, redovi pred institucijama kulture nisu ni približno tako veliki kao redovi za lične karte i povlastice. U pozorištu je sve teže, tako da se bojim da u nekom finansijskom smislu i organizacionom smislu nas ne čekaju baš ružičasta vremena.
Da, zato sam vas i pozvala, jer ste izjavili u svom negde poslednjem intervju krajem prošle godine, rekli ste da je ovde moguće čak i kulturu ukinuti. To me onako uplašilo, učinilo tužnom, ali mi se učinilo u zemlji čuda da je i to moguće. O tome ćemo posle muzike.
He treats me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good, it's such a shame. We'll be right back.
Talasanje.
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 Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Moj dobri anđele.
Dugo očekivani trostruki CD Zorana Kalezića. Uživajte uz izbor najlepših pesama. Zoran Kalezić, trostruki CD, PGP, RTS. Eko.
Sportski spomenar.
Moram se pohvaliti da sam ja 17 godina igrao profesionalno fudbal i da nikad nisam dobio crveni karton ni žuti. To danas ne postoji takav igrač, a igrao sam u Novom Sadu, Partizanu, Vojvodinu, Francuskoj prvoj ligi.
Gost, fudbaler Josip Biermaier. Nedelja, 22. januar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Je časova 36 minuta i već ste čuli glas mog gosta Egon Savin, reditelj. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
I rekla sam, najavili ste nekako ili izjavili ili kako god da je ovde moguće ukinuti kulturu i da gde god da imamo redove i dalje nemamo redove ispred pozorišta. A upravo predstava Bunar po tekstu Radmile Živković bavi se, kako i vi volite kažete, urgentnim temama i trebalo bi, koliko je to moguće, jedna predstava zapravo da utiče, da probudi kod nas i neku toleranciju i samo preispitivanje i da razmislimo o svojim vlastitim greškama.
Pa da, predstava Bunar zapravo govori o odumiranju naših malih sredina, sela, varoši, govori o predrasudama, o rigidnim porodičnim odnosima, govori o svemu onome što su razlozi da mladi ljudi beže iz jedne zaostale sredine. I iako je radnja smeštena u Bosnu, odakle jeste Radmila Smiljanić, koja je, čiji je ovo drugi komad, je zapravo univerzalna priča o našim porodičnim odnosima. Dakle, nije samo politički kontekst taj koji ume da nam život učini ružnim, postoje i zaostalosti naše palanke, sve one među kojima je verovatno najopasnija, najstrašnija osobina zapravo predrasuda prema drugima, prema ljudima koji nisu iste vere, iste nacionalnosti. Tako da se ovde formira jedna zapravo bolna priča o tome kako mladi ljudi zaista nemaju šansu.
I Radmila Smiljanić ozbiljno stavlja akcent upravo na te predrasude, ali one nisu karakteristične samo za malu sredinu, nažalost.
Naravno, ovdje jeste reč o maloj sredini zbog te užasne zaostalosti, naime o sredini koja odbija da joj se uvede vodovod, zato što ima predrasude prema onima koji to žele da finansiraju. I tako da postoji taj groteskno duhoviti aspekt i ugao posmatranja. Zbog toga govorim o maloj sredini, inače naravno kod nas su predrasude nešto što je čak i državna televizija reklamirala godinama preko svojih informativnih emisija. Tako da...
A koliko je moguće osloboditi se tih predrasuda? Kako se oslobađa od njih?
Pa, Aristotel bi rekao kroz neku vrstu, kroz sažaljenje i strah. Mislim, morate biti u situaciji nekakve katarze, filozofski rečeno. Morate se suočiti sa užasom onoga što mislite, osjećate, što činite u ostalom, sa užasnim posljedicama. Mi smo bili suočeni sa svim tim posljedicama i mislim da u tom smislu smo proživjeli jedno neprijatno pročišćenje.
Jesmo pozorište... li skroz preživjeli i proživjeli to pročišćenje?
Pa, kad govorimo, mi moramo govoriti zapravo o ljudima koji misle i osjećaju, znate, i koji imaju određenu ideju šta sa sobom napraviti u svom životu. Naravno da postoji mnogo ljudi koji su svedeni isključivo na brige o preživljavanju, nabavljanju novca i odgovor na pitanja šta ću i kako ću sutra. Od tih ljudi mi ne možemo očekivati neki višak svesti i savesti i on njih možda i socijalne okolnosti i egzistencijalne okolnosti dovode u situaciju da čine zlo. Ta veza između imanentnosti ljudskog zla i socijalne situacije u kojoj se nalazimo zapravo stvara jednu dramsku situaciju u kojoj ljudi, čak bližnji, čine zlo jedni drugima. Mislim, živimo zapravo u takvom svetu koji ne čini ništa da obično malom čovjeku bude bolje, ali i niko od nas ne čini sam sa sobom dovoljno da se izmeni.
Da li je to razlog zašto upravo mlad čovjek onda odluči da ode odavde? Time se također bavite?
Naravno, ali mladi ljudi odlaze, ali odlaze s druge strane u želji da žive bolje, da žive
samo
drugačije.
Ekonomski, mnogi će vam reći, radila sam priče s mladim ljudima, da nije samo u pitanju standard, već neki red i poredak.
Pa rekli bismo civilizovanost sveta koji je privlačan mladim ljudima, ali hic rodos hic salta, ja mislim treba pobediti tamo gdje jesi i da u tom slučaju naš život ima punog smisla, jer otići, otuđiti se, dobiti s jedne strane, ali s druge strane užasno mnogo izgubiti, možda nije ono što bi poželeo sebi ili svoje čerci. Život na zapadu nimalo nije ružičast, on je samo drugačiji
i
uvijek nego
si nekako stranac.
A najvažnije je pobediti zlo u sebi, pobediti okolnosti, naravno biti dovoljno spretan, dovoljno snalažljiv da zaradiš sebi novac za pristojan život. Nažalost, to kod nas postaje skoro nemoguće.
I kako se to pobeđuje? Znanjem, hrabrošću, odnosno na neki način buntom, a on se prilično povezuje sa mladim čovjekom.
Pa upravo tako. Znanjem i hrabrošću, pre svega, mislim i kako da kažem, mi sad prelazimo iz jednog društvenog uređenja u drugo. Mi prelazimo, sad mi postajemo tek kapitalističko društvo u najsurovijem vidu. Jel, mladi ljudi će morati da se naviknu da život nije ispunjenje želja. Da će morati da prilagođavaju svoje želje onim svojim potrebama. Zapravo i na taj način da budu fleksibilni i da otvore sebi mogućnost da se ostvare u nečem drugom, ne samo u onome što zaista žele da budu i žele da ostvare. Mislim da jednostavno život generalno postaje nekako težak. Mi kao da izlazimo iz jedne epohe u kojoj je bilo viška. Sad kao da ulazimo u neku epohu manjka, u epohu u kojoj jednostavno ne možemo zadovoljiti svoje duhovne potrebe i egzistencijalne i živeti kao što smo živjeli pred 30-40 godina.
Vi radite sa također i mladim svetom. E sad, to mlado okruženje oko vas, pa spomenuli ste i ćerku. Sigurno da dosta radi na sebi, na razvoju svoje ličnosti i na obrazovanju, ali nije lako kada se malo otkloniti iz te sredine i pogledate ove druge mlade koji imaju zapravo uzor. I kako će se oni odlučiti za ovo čemu vi govorite?
Pa uzori su intimna stvar. Mislim, svako pronalazi uzor u onome što negde želi da bude i što želi da dosegne. Ali jednostavno izbor je toliko sužen da...
E, to je problem.
Izbor je, da. Izbor je toliko sužen. Postoje dva, tri šablona kroz koja niko od nas ne može izbeći. Znate, najvažnije je navići se na ideju da vam niko ništa neće dati i krenuti u život sa svešću o tome da vam ništa neće biti poklonjeno, da sve što budete imali u životu će biti samo ono što sami stvorite. Ja znam, lako je govoriti s pozicije čovjeka koji predaje i s pozicije čovjeka koji već ima iza sebe umetničku karijeru, ali ja svojim studentima režije govorim da zapravo ne mogu očekivati da ih neko pozove da rade i da više ne mogu očekivati da će im iko dati novac za to što rade. Moraju raditi tako da sami stvore uslove i da naprave takvu predstavu koja će se prodavati i od tog novca sebi obezbediti život.
Koliko ljudi dolazi na predstave, imaju li potrebu za kulturom, iako bi neki rekli da je to prirodna ljudska potreba, imaju li na kraju krajeva i novca, o tome kasnije.
Across the sky. Radio Beograd, prvi program.
Egon Savin i dalje u našem studiju, moj današnji gost. I Egone, gde smo stali, ono ko dolazi u pozorište, imali kada će biti redova? Ponekad se desi da se traži...
Ima predstava koje dobro idu, ima predstava koje se prodaju isti dan kad se objavi, ima... Naravno, ali sad to je reč o tome kako vi poimate kulturu i pozorište. Znate, postoji već jako puno predstava, takozvan, ja ih zovem, zabavljačkog pozorišta.
I gde je bitno pojaviti se, tako?
Ide je bitno, pa je naravno, to su već premijere, to je već kao neki društveni čin, ali pozorište je preživelo hiljade godina i pozorište će naravno opstati, ona ima razne vidove. Jel, postoji pučko pozorište, takozvano ulično pozorište, postoji zabavljačko pozorište, pozorište komedije, i sam Nušić je počeo kao sjajan mlad dramski pisac, pa je postao čuveni komediograf.
I nažalost je video... nije toliko ovde negde prihvaćen, da kažem, kao
dramski pisac. Kao dramski pa dobro, pisac. Napravili smo nas nekoliko ipak neke predstave bavili, na neke njegove dramske komade, pa je to postalo očigledno, mada i logično, ako je neko veliki komediograf, da i veliki dramski pisac. Ali on je također promenio žanr, jel, i počeo se bavi komedijom mentaliteta, jer je video da to ima neuporedivo više uspeha kod publike. Ono čega se ja bojim, dvostrano, u nedostatku ukusa, u nedostatku publike koja je navikla na klasičnu umetnost s jedne strane, a s druge strane u nedostatku novca, platit će takozvano umetničko pozorište. Umetničkog pozorišta je sve manje. Umetničko pozorište je jedan, ajde da kažemo, veliki poduhvat. Mislim, za to je potrebna ogromna energija, mentalna, i talenti, i vežba, i zanat, ali i mnogo novca, a s druge strane potrebno da imate tržište za tako nešto.
Imamo li mi tržište? I ako pričamo o ekonomiji, nije samo reč o ekonomskoj situaciji, već i onoj duhovnoj. Čini mi se da je strašnije to duhovno siromaštvo nego ovo.
Pa jeste, neko je pravio, pravili su nekakve ispitivanja tržišta, to sad rade stalno po svim pitanjima, pa i po pitanju kulture, i ispostavilo se da pozorišne publike, to je 2% stanovništva. Tako da kad govorimo o ozbiljnoj umetnosti koja je nekad bila dotirana, jel, i koja je imala bezrezervnu podršku vlasti i institucija, danas kada smo, tako reći, prepušteni sami sebi, prvo će platiti ono što je najvrednije, ono takozvano umetničko pozorište, klasične, skupe, velike forme, opera, balet, jel, i veliki dramski komadi. Nažalost, bojim se da nećemo imati ni uslova, niti publike za tako nešto uskoro, jer živimo u poplavi šunda. Bombardovani smo užasno jeftinim programima i život je generalno postao jeftin ovde.
Da li se kulturna elita, mada ne volim taj izraz, ali da bi se što bolje razumeli, zapravo negde i predala?
Pa da, da, kulturna elita zapravo je skup pojedinaca, ljudi koji su zagledani pre svega u ono što očekuju od sebe, mislim na njihova dela, jel? Kada kažete kulturna elita, ja pre svega mislim na ove umetnike, ozbiljne, afirmisane umetnike koje poznajem i koje vidim da žive u jednom paralelnom svetu. Znate, žive u svetu svog stvaralaštva. Ali mnogo bi važnije bilo da se proširi, kako da kažem, front otpora nečemu što je vređanje jednostavno ukusa običnog čoveka. Mislim da i kroz televizijske programe i kroz štampu i kroz kažem sve više i određene zabavljačke forme pozorišta, mi zapravo osiromašujemo svoj život i svodimo ga na neku grubu, surovu egzistenciju bez imalo duhovne nadgradnje.
I sad, ako želimo duhovno da se nadgradimo, a to ne kažem zato što ste vi ovde, nego zato što je to tako, onda zaista možemo da pozovemo slušaoce da dođu na predstavu Bunar, pa ja bih vas zamolila da ih vi pozovete, odnosno najavite.
Pa mi smo sinoć imali treću reprizu s ogromnim zadovoljstvom, vidim i publike i glumaca, i sljedeće predstave su u subotu 21. i ponedjeljak 23. januara u Kulturnom centru Vukarađić na Bulevaru Revolucije.
Hvala vam što radite tako dobre predstave i što se ne predajete.
Hvala vam što ste me pozvali.
10:54, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Chest to chest, chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us?
Talasanje.
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 Talasanje. Talasanje.
slušate prvi program Radio Beograda.